Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš buď proklet. A že nikdo nemůže říci Ježíš je Pán, leč v Duchu Svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch. Rozdílné služby, ale tentýž Pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme napojeni týmž duchem.
Jak žít z Ducha Svatého? To je hlavní otázka dnešního svatodušního ranního slova. Jehož hostem je docent Pavel Hošek. Pavle, dnešní text začíná možná klíčovým srovnáním. Když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám a stejně neodolatelně vás teď vede Duch Boží. Je opravdu Duch Boží v každém křesťanovi?
Já bych řekl, že Duch Boží vane kam chce, jak se to dočteme v Janově evangeliu, a ten, kdo Ducha Svatého zaslibuje, je věrný a zaslouží si spolehnutí. Takže ano, já věřím, že působí v každém věřícím, ale ne neodolatelně. Já bych řekl naopak, že mu často poměrně úporně odoláváme. Já rozumím té přítomnosti Ducha Svatého v srdci věřícího tak, že je to závdavek, pečeť nebo ochutnávka toho, co v plnosti teprve přijde. A pro ten náš život na této zemi je to takové ujištění, že nikdy nejsem sám a že blíž než můj vlastní dech je mi ten, kdo to se mnou myslí dobře.
Mě vždycky na Duchu Svatém fascinuje už ten název, protože pro nás to slovo duch sice zní trošku tajuplně, ale v řečtině to vlastně znamená vítr.
Přesně tak, v hebrejštině i v řečtině, v obou biblických jazycích, duch není náboženské slovo, je to vítr nebo také dech, a Bible, jak víme, konec konců o Duchu Svatém mluví většinou velmi poeticky, takže vedle dechu a větru je řeč také o ohni, o vodě, o holubici nebo o oleji. Takže vidíme, že to působení Ducha Svatého je tajemné, takové intimní, a možná poetické metafory jsou pro vyjádření působení Ducha Svatého tím nejlepším jazykem.
Duch Svatý podle Nového zákona působí jednak v církvi, jako v celku, ale také v jednotlivém křesťanovi, v jednotlivém člověku. Jak?
Právě proto, že Duch Svatý působí tajemně a Boží cesty v lidském srdci jsou nevyzpytatelné, tak se na to nedá napsat nějaký chemický vzorec. Řekl bych, že to podstatné je, že už teď tady na té zemi můžeme zakoušet kousek nebe. Jak se zpívá v jedné písni, nebe je v srdci mém. A takový záblesk nebe, takový příslib nebeských darů, který funguje jako taková útěcha, taková svačina, obzvlášť když jsme skleslí nebo utrápení, tak to je jeden z těch mnoha různých způsobů a cest, kterým nás Duch Svatý potěšuje, posiluje a dává nám sílu vždycky znovu zvednout hlavu.
Hodně o působení Ducha Svatého v jednotlivých lidech říká ten náš dnešní text, kde apoštol Pavel mluví o duchovních darech, jako kdyby Duch Svatý uděloval každému člověku něco zvláštního, speciálního.
Ano, tak tomu rozumím i já. Duch Svatý skutečně dává jakousi jiskru, jakési kouzlo každému člověku, který o přítomnost Ducha a o jeho dary stojí a prosí. Konec konců máme nějaké přirozené vlohy, dostali jsme obdarování, talenty a hřivny, které nejsou nadpřirozeného charakteru, jak se tak říká, ale Duch Svatý je jakoby něco navíc, jakoby nějaký X faktor. Je to jakési mazivo, je to jakoby olej, který to soukolí našich přirozených vloh a talentů a předpokladů promazává a dává mu fungovat ještě lépe, než by bylo v našich přirozených silách.
My známe slovo charismatický. Třeba politik, když je charismatický, tak dokáže strhnout davy. Když je to suchar, tak může říkat stejné věci a nikoho nestrhne. Tak možná, že to je takové vysvětlení toho, co vlastně jsou ty duchovní dary. Že to je cosi, co člověk sám ze sebe nemůže vydolovat.
Přesně tak, ale zároveň tady narážíme na ten problém, se kterým zápasí apoštol Pavel, že totiž ty skvělé věci, které Pán Bůh dával korinským křesťanům, se zvrhly ve vzájemné vytahování se. Že z duchovních darů se staly pouťové triky nebo jakási frajeřina, kterou křesťané, kteří často ještě neměli proměněný charakter, chovali se nezrale, dětinsky, narcisticky, tak duchovní dary používali jako hračky, kterými se děti vzájemně vytahují na pískovišti, a z toho je Pavel nešťastný a proto těm korinským křesťanům vysvětluje, že to nejdůležitější nakonec je láska, jak se dočteme ve 13. kapitole.
Tady v tom seznamu duchovních darů, který jsme si četli, jsou takové věci jako mocné činy, proroctví, rozlišování duchů nebo mluvení v jazycích a výklad jazyků. Jaký je smysl nebo účel těchto podivných projevů?
Já bych řekl, že v dnešní době možná některým z těch zázračných darů rozumíme méně, než tomu bylo v době, kdy Pavel píše, ale myslím si, že i pro nás, poosvícenské Evropany, poučené vědeckou racionalitou, je tady v tom biblickém zaslíbení duchovních darů jakási výzva, abychom se příliš nespoléhali na všemohoucnost rozumu a všemohoucnost vědy. Že je tady něco víc, že je potřeba číst mezi řádky a že je potřeba očekávat, že Pán Bůh bude jednat překvapivými způsoby, které přesahují naše obzory. Jakmile se něčemu takovému uzavřeme, jakmile už nás Pán Bůh nemá čím překvapit, tak budeme pravděpodobně všechny ty duchovní dary a veškeré boží působení vysvětlovat psychologicky, nebo jako náhodu, nebo jako nějakou sugestci.
Nejen v tomto textu, ale i v textech jiných, které apoštol Pavel věnuje duchovním darům, se objevuje myšlenka, že podstata nebo základní smysl těchto projevů je vzájemná služba. A tady se objevuje metafora těla. Tak proč ji apoštol Pavel používá?
Já bych řekl, v dnešním slovníku bychom tu Pavlovu metaforu těla, kde si nohy, ruce, oči a uši vzájemně pomáhají a slouží si ve vzájemné harmonii, že bychom to mohli přirovnat ke kouzlu týmové práce nebo k zázraku lidského společenství, které se někdy podaří, třeba když herci společně zkoušejí na divadle nebo když fotbalisté dosáhnou skvělé souhry těch svých jednotlivých obdarování. A myslím si, že v té metafoře těla je také to poučení, že se vzájemně potřebujeme, že každý dostal nějaký dar, kterým ty ostatní může obohatit, a zase, že ve věcech, kde se jemu nedostává nadání, smí očekávat, že mu pomůže někdo jiný. A tenhle zázrak lidského společenství, vzájemného sdílení darů, Pavel popisuje tím svým slavným symbolem těla Kristova.
Z toho ale plyne, že ty dary nemusí být jenom ty nadpřirozené, jako je nějaké vytržení nebo jako je proroctví, ale že to mohou být úplně obyčejné věci, jako je pomoc druhému finančně, když je třeba v nouzi.
Přesně tak. V Římanům 12 čteme jiný seznam darů, které se vesměs týkají takových věcí, jako je milosrdenství vůči trpícím nebo dávání peněz těm, kdo je potřebují. A myslím si, že ta naše ostrá hranice mezi přirozeným a nadpřirozeným je trochu umělá, že je dílem evropského osvícenství. V tehdejší době bylo všechno nadpřirozené. Život byl vnímán jako zázrak, jako dar a jako něco úžasného a lidé tehdy, obzvlášť věřící lidé, nerozlišovali mezi tím, jestli když se jim narodí zdravé dítě, je to boží zázrak nad zázraky, anebo, jak bychom my dneska řekli, je to přirozený biologický proces. Myslím si, že něco z toho propojení přirozeného a nadpřirozeného řádu věcí bychom se od našich předků z biblických dob měli znova naučit.
V dnešním svatodušním pořadu si připomínáme, jak v církvi působí Duch svatý. Naším hostem je docent Pavel Hošek. Mě by teď, Pavle, zajímalo, jaké duchovní dary apoštol Pavel ve svém textu připomíná. Tak podívejme se nejprve na ty, které se projevují v oblasti slovního projevu.
Asi k nejznámějším darům slova patří slovo poznání, slovo moudrosti, můžeme tam přiřadit i dar proroctví, případně výkladu nějakého slova v jazycích. A když se podíváme na ty první dva, vidíme, že velmi často tyto dary můžou být používány naprosto bezděčně. Člověk prostě dostane nápad, člověk dostane najednou úžasnou myšlenku, která přesahuje nějakou kalkulaci a součet všech možností a všech kladů a záporů dané situace. A dokonce i nevěřící lidé, moji nevěřící přátelé, občas utrousí poznámku, osvítil mě Duch svatý, anebo najednou jsem dostal vnuknutí, nebo najednou přišlo něco z hůry. A já bych řekl, že takto velmi obyčejně a přitom velmi zázračně, kouzelně, nadpřirozeně přichází do našich myslí a srdcí myšlenky, které nejsou z nás a které skutečně pocházejí z hůry, pocházejí z nebe.
Ale to slovo musí s člověkem něco udělat asi. To je právě ta podstata, že to není to normální slovo, nebo ono je normální, ale něco způsobí, s čím člověk možná ten původce, ten řečník ani nepočítal.
Ano, Duch svatý je vždycky faktorem proměňujícím a kouzelně působícím ještě dál, než kam sahají mechanismy psychologie a tak dál. Takže to slovo, které přichází skutečně z hůry, se nenavrátí s prázdnou, jak čteme ve Starém zákoně, ale vykoná to, k čemu je posláno. A to souvisí s tím známým testem prorocké řeči, že totiž ovoce ukáže, jestli prorok mluvil skutečně s pověřením z hůry, anebo jestli si to vymyslel.
Tady zřejmě vůbec nehraje roli nějaké církevní povolání nebo něco takového. Ten úřad tohle asi neovlivní.
Já myslím, že Duch svatý počítá s církevními řády, že je neruší, nelikviduje, nevyhazuje do vzduchu, ale na druhé straně je vždycky přesahuje. Takže Bůh je Bohem řádu na jedné straně, jak právě těm neukázněným korinským Pavel připomíná. Na druhé straně ale nemůžeme boží působení zavřít do nějaké klece a sešněrovat církevní praxi natolik, že Pán Bůh v podstatě nedostane šanci a všechno by běželo jako na drátkách, i kdyby žádný Bůh neexistoval. To je vždycky začátek úpadku a smutných konců církevního společenství.
Tomuto se trošku staví do cesty ta skupina darů, která je tady na druhém místě. To jsou ty zázračné věci, jako je dar uzdravování, konání mocných činů a podobně. My skeptici při četbě takových věcí trošku vrtíme hlavou, protože to na nás působí minimálně podezřele. Jak ty bys obhájil to, že Duch svatý takové věci koná, byť se s nimi příliš často nesetkáváme?
Zaprvé já bych nechal Ducha svatého, aby se sám obhájil. A za druhé, já myslím, že trocha skepse je na místě, jsme přece jenom poučeni, že člověk je schopen produkovat jev, který očekává, a že je potřeba trochu zdravé nedůvěry, ale ta skepse se nesmí proměnit v dogmatismus a ve fundamentalismus skepse. Protože i kdyby se před našima očima děly neuvěřitelné zázraky, vlastně vždycky můžeme říct, že to je fata morgana, anebo nějaký chemický proces v mozku, anebo autosugestce, anebo náhoda. Na druhé straně jsou lidé, pro které východ slunce nebo sklenice mléka je zázrak nad zázraky. Takže je nakonec pravda, že zázračnost zázraku je tak trochu na tom, kdo ten zázrak vidí. Nicméně nebyl bych poctivý, kdybych nedodal, že jestliže věříme ve stvořitele, jestliže věříme v Boha, který stvořil, sešteloval, seřídil tento nádherný vesmír, který nás obklopuje, no tak potom jistě, jakkoliv se vesmír chová pravidelně a je uspořádaný do zákonitostí, kterým říkáme přírodní zákony, a je to dobře, protože je obyvatelný díky tomu, že je pravidelný, tak nicméně jeho autor, jeho architekt je nadřazený těmto zákonitostem a pravidelnostem, které tomuto vesmíru vetkl. To znamená, že zázrak nakonec v podstatě potvrzuje přírodní zákony tím, že je řídký, že je výjimečný. Kdyby každá událost byla zázrakem, tak by se v tomhle světě nedalo bydlet. Ale to, že se vesmír většinou chová pravidelně, nijak nedokazuje, že není někdo ještě nad vesmírem, a tudíž, že vesmír je přece jenom otevřený nějakému vyššímu režimu, ze kterého může vzejít impuls, který není bez zbytku vyložitelný z těch přírodních zákonitostí. A takhle rozumím zázraku a máme-li oči doširoka otevřené, myslím si, že tu a tam nějakou tu zázračnou nebo nevysvětlitelnou událost sami vylovíme z paměti.
K duchovním darům patří také schopnost vidět něco, co druzí nevidí. Z toho Pavlova seznamu tady bych vybral asi dar proroctví a rozlišování duchů. Máš zkušenost s něčím takovým?
Já bych řekl, že čteme-li pozorně nejenom písmo, Bibli, ale také tu nejlepší poezii, nebo sledujeme-li to nejlepší výtvarné umění, tak dojdeme k závěru, že jsou lidé obdaření zvláštní schopností vidět to, co jiní nevidí. A ne, že si to vymýšlí, ne, že to vyrábějí, ale otevírají roviny skutečnosti, které nejsou běžným okem zachytitelné. A jak říká Exupéry v té své kouzelné knížce Malý princ, ty důležité věci jsou okem neviditelné. Nikdo z nás neviděl lásku, nikdo z nás nezměřil soucit, nikdo z nás neměl v laboratoři na stole spravedlnost nebo pravdu. A přesto to jsou ty nejdůležitější, nejpodstatnější hodnoty, kolem kterých se točí lidské životy. A proto si myslím, že jsou takoví lidé, kteří nám, pouhým smrtelníkům, pomáhají číst mezi řádky, naslouchat podprahovým signálům a otevírat naše myšlení a naše srdce tomu, co nás nekonečně přesahuje.
A zvláště, když zatím stojí právě ten Duch Svatý. Pavle, v letničním nebo charismatickém hnutí se velmi spopularizovalo takzvané mluvení v jazycích. Zkus nám vysvětlit, o co se jedná, jak je smysl tohoto mluvení.
Máme dnes k dispozici neurofyziologické vysvětlení, což tehdejší Pavlovi čtenáři neměli. My můžeme na téma mluvení v jazycích odkázat na takovéto neúplně artikulované povídání miminek, můžeme odkázat na některé poruchy koordinace jednotlivých částí mozku, kdy člověk přestane artikulovat to, co mu vychází z úst, chce říct nějakou myšlenku, ale ve skutečnosti říká určitý sled slabik, které nejsou tou myšlenkou. To se stane například při mozkové příhodě, když se udělá výron někde v oblasti řečového centra. To ale neznamená, že ten zvláštní jev glosolálie, mluvení v jazycích, je jenom nějaká psychologická banalita. řekl bych zase na obhajobu tohoto daru Ducha Svatého, jak o něm mluví písmo, nejenom to, že Pavel sám konec konců řekne, já jsem vděčný, že mluvím jazyky víc než vy všichni, ale například ve Spojených státech byl dělán takový průzkum, že ti, kteří se modlí v jazycích, mají menší problémy se stresem. A možná to souvisí s tím, že podobně jako pláč, smích nebo citoslovce nebo to dětské brebentění, mluvení v jazycích umožňuje člověku vylévat srdce tam, kde už slova nestačí. Buď proto, že ta slova ještě nejsou u toho dítěte, anebo proto, že nestačí vyjádřit to chvění, které se děje v lidském srdci. A tam snad přichází na řadu pro ty obdarované to, čemu Bible říká mluvení v jazycích a co smíme snad s pokorou odkázat tedy do říše toho, co se děje v té intimitě vztahu mezi jednotlivým člověkem a Bohem. Také konec konců mluvení v jazycích je intimním modlitebním jazykem, který někdy bývá spojován s tím Pavlovým veršem, že duch v nás se modlí lkáním nevypravitelným. Je mnoho věcí v lidském srdci, na která slova nestačí. Máme k dispozici pláč, máme k dispozici smích, máme k dispozici citoslovce a snad máme k dispozici, alespoň někteří, také mluvení v jazycích.
My už jsme zmínili, že snad každý křesťan je obdařen nějakým darem, ale jak ho najít?
Já bych řekl, že je celkem zřejmé, že ten Pavlův seznam v 1. Korinským 12 není úplný, nemá být úplný. Bible mluví o nadpřirozených jevech, které se ani v téhle nadpřirozené sbírce darů nevyskytují, stejně tak jako v Římanům 12 je jiný seznam darů, v Efeským 4 je jiný seznam darů. Řekl bych, že ten seznam nemá vést člověka ke zklamání, když ne a ne nalézt nějaký zázrak, který by lusknutím prstů člověk byl schopen dělat. Naopak je to podle mě povzbuzení k tomu, abychom hledali ta obdarování, kterými můžeme pomáhat druhým, a v tom jsem pevně přesvědčen, každý z nás má něco kouzelného, co působí jako mávnutí kouzelného proutku, když to použijeme ve službě druhým, a každý z nás se může stát zázrakem pro druhé lidi. Někdy to bude obyčejné, někdy to bude úsměv, někdy to bude 100 koruna z peněženky a někdy to možná bude modlitba za uzdravení nemoci, kterou Pán Bůh vyslyší.